Жінки, які приймають рішення. Саме такі гості у нас в студії. Це Ірина Суслова, народна депутатка України та колишня виконувача обов'язків голови Одеської ОДА Соломія Бобровська. Доброго дня.
Добрий вечір.
Сьогодні говоримо про дискримінацію політикинь в Україні. Чому так складається? Я, наприклад, готувалася до ефіру до нашого і дивилася, з якими заголовками у ЗМІ пишуть, зокрема, про Ірину Суслову та Соломію Бобровську. Називають красунями, молодими жінками, дівчатами, наголошують на віці. Чому ми ніколи не бачимо заголовків, ну, типу, молодий 25-річний красень депутат, ще не одружений, а от вже став головою якогось якої-небудь організації. На цьому наголошення в ЗМІ немає. Саме про жінок чомусь, на жаль, ми бачимо ось такі заголовки, ось таку риторику. Я пропоную почати з того, скільки взагалі жінок при владі в Україні. Ірина Суслова.
Ну, якщо дозволите, сьогодні в парламенті на національному рівні представлено 12% жінок серед усіх депутатів. Якщо говорити про рівень області, це 15% жінок. Про рівень області в середньому показник 15% жінок в обласних радах. В міських радах цей показник трошки вищий, 17%. Сільські, селищні ради, серед депутаток приблизно 35-40% жінок. Але ми ж розуміємо, що насправді проблем більше, а бюджету менше. І чим вищий рівень, фактично, так область, місто, область, національний рівень, тим менше показник жінок, але більше повноважень, більше ресурсів. Якщо говорити про губернаторів, то за всю незалежну історію України, в Україні було дві губернаторки жінки. Це перша пані Соломія, яка зараз буде мати можливість також розказати про свою діяльність на цій посаді. І на сьогодні Юлія Світлична, це Харківська обласна державна адміністрація. Причому, що саме цікаве, це одні з двох найбільших областей, які ще й очолювали жінки. Це Одеська область і Харківська область. І, на жаль, цей показник поки не зростає через те, що ми зазнаємо, дійсно, жінки зазнають дискримінацію, в першу чергу, за ознакою статі.
Я нагадаю, що зараз ми чуємо народну депутатку України, яка до того ж є головою підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань захисту прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин. Також пані Ірина є членкиною міжфракційного об'єднання «Рівні можливості». Чим займаються ці організації?
Якщо ми говоримо про підкомітет з питань гендерної рівності, в нас створено робочу групу за участі Національного демократичного інституту, за участі представниць та представників неурядових громадських організацій та моїх колег-депутатів, де ми напрацьовуємо зміни до законодавства для того, щоб забезпечити на законодавчому рівні права та можливості. І от я хочу зазначити, що щойно було на засіданні комітету, якраз ми розглядали законопроект 6109, яким передбачається внесення змін до закону про збройні сили, про діяльність Збройних сил України, яким передбачається в тому числі, щоб права і можливості жінок були рівні, як і для чоловіків. Але це не значить, що завтра всі жінки мають йти в армію. Це значить тільки те, що вони отримують таке право і що їх будуть відбирати, ну, брати на роботу фактично не за ознакою статі, а на абсолютно рівних умовах із чоловіками за іншими критеріями, за критеріями професіоналізму, навичкам, ну, відповідності до тих чи інших посад. Було підтримано комітетом ухвалити законопроект за основу. Наразі очікуємо розгляду профільного комітету ще з питань оборони. Ну і далі очікуємо бачити законопроект в залі.
Я нагадаю, що нещодавно ми в студії громадського радіо говорили про те, що Міністерство охорони здоров'я врешті-решт заявило, що готове відмінити заборону займати жінками більш ніж 450 професій в Україні. Насправді 450 професій, ну, звучить воно страшно, на мою думку. Серед цих професій були машиністки, водії автобусів, навіть якісь абсурдні речі, типу відрубувач голів червоної риби, наприклад.
Які абсолютно не актуальні вже сьогодні, так.
Водолази, так, пожежники в тому числі. Пожежники. Ну, ось, як з пані Іриною ми вже з'ясували, посада губернатора теж поки що не дуже відкрита для жінок, і мені цікаво, як цього наразі можна досягти цієї посади, досягти недискримінаційного відношення до себе. У мене питання до Соломії Бобровської. Ми слідкували за вашою політичною діяльністю на посаді виконуючої обов'язки голови Одеської ОДА, слідкували за вашими заявами і у бік Петра Порошенка, у тому числі і за закидами у ваш бік. Як це було?
Ну, це було важко, це був виклик великий, так, в першу чергу, але я не сприймала себе, що я дівчина, я маю відповідати якось по-інакшому. Тут було питання професійного поля і гідної відповіді, та, або гідного управління, так як я це собі мала в уяві, як мене виховували, вчили, тому що я вважала, що для мене це унікальний шанс і нагода працювати для країни. Той час, коли хлопці вертаються з війни, що вони поверталися в іншу Україну. Але коли ви задали перше питання про те, як... Чому журналісти так пишуть? Та, там красуні, неодружені, тобто їх взагалі це не має хвилювати.
Молоді дуже.
Молоді, та ейджизм – це взагалі просто фішка, яка тотально косить і заступників, заступниць міністрів в тому числі. Я хочу сказати, що це питання елементарної журналістської етики, яка чомусь піднімає про вік, там, мій особисто, але не піднімає про якісь драматичні помилки або професійні інших моїх колег, які є головами адміністрації. Та. І мені здається, що краще бути мені, щоб було 27 чи 26, ніж писати «Дюсер А, з буквою А в кінці, що є абсолютним просто невігластом, та елементарним в дорослому, в чоловічому віці. Пані Ірина була права, як виявилось, для мене теж це була новина, що було дві жінки, які курували адміністрацією, але була ще жінка, яка курувала Луганською ОДА, в момент, коли починалася перша фаза війни. Пані Ірина, якщо теж не помиляюся, не звати її. І мені було дуже прикро, тому що якраз це був період звільнення щастя, Синиці Луганська, яку вперше зачищали, жінка, яка була в якої не було підтримки, зокрема, з адміністрації президента. Та? Ну, президента тоді ще не було, вже ми вибрали, перепрошую, це був липень місяць чи серпень. Але, тим не менше, якраз цього політичного впливу і великої сильної руки, яку можна було спертися, її не було. Тому мені здається, що якраз звичайне питання в тому, чому жінки не прагнуть і не йдуть далі. І от вчора на дискусії було гарно підняте зауваження, що у нас є переважно ми, та ми команда, у нас випав шанс, у нас випала нагода, але ми не говоримо, що я хочу добитися, я хочу дійти, це в моїх силах, і я це зроблю. Ну, власне, кому їх зручно цими термінами оперувати, але тим не менше, наприклад, для мене це було важливо надзвичайно, тому що на команду, яку можна було спертись, можна було рухати. І так, в мене не було підтримки київської, зокрема, з банкової, зокрема, і тобто, щотижневі відрядження міністрів були приємні, звітування на селекторних нарадах, коли Одеська область завжди була перша, тому що ми були найбільш проблемні, звітуйте, тобто, там, я вже була звикша, що мені треба доповідати, і для мене було найбільше мене вражало, коли заступники міністрів казали, що я знаю, що ви не побоїтесь сказати, то передайте, будь ласка, міністру якісь там речі. Та? І, ну, слухайте, народ, селекторна рада робиться для того, щоб озвучувати проблеми, а не звітувати в радянському стилі, що ми передові, і в нас план виконаний на 105%. Тому от, мені здається, що треба бути професійним і любити свою роботу. І доказувати щодня, що ми теж можемо бути сильними. Та? І стать, вік, чи домашні клопоти, і сім'я не є на цьому кордоном.
Пані Ірино, є що додати?
Звичайно, є що додати. Я хочу зазначити, що абсолютно погоджуюся, що стать, вік не є, ну, не є тим, на чому варто звертати увагу, але, можливо, нехай це пролунає як заклик до засобів масової інформації. Ви знаєте, от з чим зіткнулася я, ніхто не пише про те, що, наприклад, я кожен місяць з початку своєї депутатської діяльності звітую, кожен місяць я публікую звіт у себе на сайті, в Фейсбуці. Але ніхто про це не пише. Не цікаво, що робить парламентарка в парламенті, чим вона займається, наскількома законопроектами працює, які поправки вносить, на які звернення вона реагує, ну, на чому саме, так, акцентуються результати її роботи. Але якщо ти скажеш про те, що там, я не знаю, парламентарка, якщо я прийду в короткій спідниці, то всі напишуть, що там 28-річна депутатка, або напишуть навіть депутат, прийшла за короткі спідниці в парламент.
Так, саме це стане приводом.
Тобто, так, розумієте, да? Тобто, то воно втратило трохи зміст. Ну, на сьогодні обговорюються дійсно якісь речі, які пов'язані з ейджизмом, сексизмом. Вони набагато більш популярні, в тому числі серед суспільства, аніж ті речі, які реально приносять якісь певні результати. Ми можемо багато говорити про результати роботи не тільки мої, а й моїх колег. Але, на жаль, як показало дослідження, яке проводила також, якщо не помиляюся, NDI, жінок у засобах масової інформації, жінок-політиків, так, на, і там і політики на національному рівні, 1,8%. Тобто 100% ефір, так, радіо, телебачення, мовники різні, так, друковані засоби масової інформації. Жінки – це всього-навсього 1,8%. Все. Ну, мені здається, що це ось він критерій, ось результат. Більше того, я знаю, що окремі навіть окремі проекти телевізійні на окремих каналах, я не буду говорити на яких, я гадаю, що всі самі все знають, вони просто де жінки ведучі, вони говорять про те, що жінок до нас на ефіри не відправляють. Гостьовим редакторам стоїть завдання, що, типу, тільки не жінок. В чому проблема? Я не прошу, щоб мені надавали оцінку, я чоловік чи жінка. Дайте мені оцінку за моїми професійними можливостями, за моїми професійними якостями, за результатами моєї роботи. Ну, тобто, давайте будемо оцінювати не якісь речі, так, вона молода, або в неї такий чоловік, або ще щось там, або в неї не таке волосся, не такого кольору, за коротка або за довга спідниця. Давайте говорити, вона зробила, як ми говоримо це про наших колег-чоловіків, або вона може зробити, або вона неправильно зробила, не може зробити. Ну, тобто, піднімати якісь фундаментальні речі. І коли ця дискусія буде перенаправлена з віку і статі у бік сенсів взагалі, от тоді і буде змінюватися суспільство. Ну, мені так здається.
Є ще такий журналістський штамп запитати у жінки-політикині, а як ваш чоловік або хлопець, або тато, я не знаю, відноситься до того, що ви працюєте? Чи відпускає вас ваш партнер працювати, там ходити в раду і приймати важливі для країни рішення? Вам такі питання задавали, пані Ірино?
Я давала багато інтерв'ю, де це було одне з перших питань, якщо чесно. І поки я не була одружена, то цікавило, а чи є хтось, хто... Ну, тобто, у людей не цікавило, яке у вас завдання, яке ви бачите свою місію в парламенті, які там у вас питання в порядку, якими законопроектами. Перше питання, ти одружена? Ні. Ні, не, там, заміжня? Ні. Ні, не заміжня. А збираєшся? Типу, ні, не збираюся. А хто, ну, типу, ти з ким зустрічаєшся? Да, з Україною в серці. Ну, умовно, так? Ці питання, вони є одним з найперших. Замість ми підміняємо. Тобто, навіщо людині знати, як живе інша людина? Я ж така сама людина, як і будь-яка інша людина. Можливо, людині краще і більше буде цікаво, а над чим я працюю? Що я планую зробити? Адже мені, ну, я маю великий, там, умовно, мандат довіри, так? Я не маю права використовувати просто свій час. Я маю постійно працювати над тим, щоб виправдати довіру. Неважливо, там, завтра я прийму рішення йти в політику, там, прийму рішення не йти. Важливо те, що я зобов'язана просто використовувати свої повноваження. Причому я хочу вам зазначити, що ви дуже рідко побачите жінку-депутатку там о 7 годині вечора, яка десь сидить і п'є каву, і просто з кимось веде розмову. Ні. Зазвичай вони десь біжать, вони щось поспішають, вони нікуди не встигають і щось роблять, і причому це там до 8, до 9 години. І я вчора отримала в 12:03 ночі дзвінок від своєї колежанки Тетяни Ричкової, яка каже: "Так, ти знаєш, що завтра законопроект по 6104 буде в комітеті з питань оборони. Я там співавтор, але я не можу бути присутня, так що ти розрахуй так час, щоб ти встигла туди ще забігти". В 12:03 ночі людина думає про законопроект. Покажіть мені чоловіка, який дзвонить 12 ночі, депутата, колегу мого, який буде дзвонити і думати, щоб хтось прийшов на комітет і відстояв позиції законопроекту, де ти є співавтором. Послухайте, це unreal.
Зараз ми багато сказали про сексизм у ЗМІ щодо депутаток. А чи зустрічалися ви з сексизмом серед ваших колег до вас саме, пані Соломія Бобровська?
Та, звичайно, неодноразово. І...
Як він проявляється?
Ну, в перший доволі довгий період, ще коли я виконувала обов'язки заступника, потім стала заступником, реакція, фізіономія, та зміна обличчя на... Коли вибігає з кабінету там дівчина, яка не є на підборах, та там класично, там без якогось особливого макіяжу яскравого, і там кажу: "Так, давайте бігом заходимо на ради, там які проблеми вирішити". І вони стоять, і вони не вірять, що я заступник. Мало того, у нас було неодноразово випадки, коли просто до моєї секретарки, яка є старшою, намальованішою, та звертається як до заступника голови або до ВО голови, але не розуміє, що...
А вас просять зробити каву.
Ну, десь так. Тобто я записую, десь нотую, тому що це нормально. А секретарка дуже щаслива сидить і каже, ви знаєте, не розказуйте мені своїх проблем, тому що я не заступник голови адміністрації, от вона сидить. І люди приносили свою увагу. Вони звикли бачити от якраз оцю... оцей пафосність в... Я це 100 разів казала, я це вперше скажу, та в дорогих мештах, в цьому великому пузі, в дорогому годиннику, в такому вальяжності, який чоловік прийде, який все вирішить, тому що він поважний, бажано, щоб це була охорона, красива машина, та. А що це може бути людина в іншому, в тілесній оболонці, це важко сприймається. І тільки коли доводиш справами, що ні, шановні, є ваше питання, є результат, будь ласка, я звітую, я виконала. І мало того, ми ще й вчили до інакшого сприйняття. Не тільки те, що дівчина молодша і так далі. Ми намагалися переконати людей, що ми прийшли показати, що ми є обслуговуючим персоналом. Не людьми, не патерналістська модель, а люди, які виконують за їхні кошти їхні прохання і обов'язки. Тому кабінет завжди був відкритий, тому вхід був всюди відкритий, тому у нас був хаос волонтерства, вільний дух. Ми позабрали ці килими радянські, смердючі з цих залів, які назад, до речі, поклали в коридори. Тому це було неразово. Лише вже останні будь півроку чи рік я докладала зусиль, щоб завоювати цю повагу та і от інше сприйняття людей до мене, але знову ж таки, не стільки через стать, скільки через вік. І тут треба застосовувати цю м'яку силу, порадництва, десь менторства, та скажіть, як це краще. І чоловікам інколи це виходило краще, ніж жінками, тому що саме жінки стають, які є старшими, які давно на посадах, вони є критичнішими, вони є такими злішими, та вони є такими...
Згадуємо мізогінію.
Так, і от якраз з ними є важче. Тут ти борешся, не знаєш з ким, чи з фахівцем, чи жінкою, яка просто не досягла тої позиції, яку ти маєш.
Тобто виходить, що на старті для чоловіка завжди є фора, якщо депутат і депутатка починають свою діяльність, наприклад, так, у 26 років, наприклад. І ось у них починається кар'єрне зростання, то жінці треба доводити більше і працювати більше, щоб досягти того самого результату, тільки тому, що вона жінка. Виходить так, пані Ірино?
Ви знаєте, більше того, я вам скажу, що жінка, зазвичай, якщо береться за якесь питання, вона точно знає на 30% більше по цьому питанню, аніж чоловік, який займається цим питанням давно. Чому? Тому що в кожній з нас є комплекс, ну так би мовити, який в нас закладали, не тільки в нас, що в наших батьків, та що ти жінка, що це не твоя робота, ти не маєш цим займатися мають чоловіки, тільки вони спроможні політикою, господарськими питаннями, там питаннями економіки, розподілу ресурсів і так далі. А ти тим займатися не маєш. Тому жінка, вона десь всередині знає, що ну, типу, їй же всі кажуть, що вона не має тим займатися, да? Тому вона не має. Ну, оскільки вона вже в'язалась, то вона тоді має знати це, да? І для того, щоб це знати, їй треба вивчити там, ну, як правило, це на 30-40% більше, да? Проводили тестування. Це все базується на реальних от там соціологічних дослідженнях та тестуваннях, які проводилися. І дійсно, жінка більш компетентна в тих чи інших питаннях, за які вона береться, ніж чоловік. Чому? Тому що отой внутрішній голос, який підказує їй, що вона може там не надати правильну відповідь на запитання, ще щось, він не дозволить говорити. І є прекрасна фраза Мадлен Олбрайт, яку сказала колись, і вона говорила таку річ, що я дуже довго мовчала і тренувалась говорити, для того, щоб ви сьогодні могли мені закрити рота. Ну, типу, у вас не вийде мені закрити рота, бо я довго навчалась і йшла до того, щоб розпочати говорити. Розумієте, так? І повірте, скільки я зіштовхую з жінками-лідерками, жінками-керівниками громадських активістів, громадських організацій, з громадськими активістками, з парламентарками. Повірте, це на 100% правда. Кожна жінка, вона дуже довго мовчить і дуже довго все вивчає так, щоб знати досконало, для того, щоб потім піти і щось сказати. І коли вона скаже, о, уважаю, це правда. І от якщо взяти навіть, Соломія щойно говорила про те, як відносили до неї, да, яке ставлення було, іджизм, все решта. Я хочу зазначити, що я коли прийшла в парламент, у мене дуже дружні стосунки, я з багатьма дуже депутатами, незалежно від фракції, ми з ними спільно пишемо законопроекти, там в робочих групах приймаємо щось все. Вони на мене спочатку дивилися, типу, девочка, боже, ребенок, у тебя паспорт есть? Ну, відверто, так и говорила, типа, ну, там, давай мы тебя пожалеем. Та не, не рассказывай, мы тебе верим, ты же девчонка такая маленькая, хіба ты... Кажу, не, ну, я не хочу, чтобы вы мне верили, потому что я девчонка, потому что я Ира, потому что я маленькая. Я не хочу, чтобы вы послухали, что я вам хочу сказать, а я хочу. Один, два, три. Нам кажуть, та не, не говори, мы тебе, ну, типа, ну, подивись на себе, як ти можеш обманути? Кажу, ні, ще раз, я хочу, щоб ви послухали мої аргументи, мої факти, я хочу, щоб ви потім зі мною боролися за ті речі, так само, як, ну, як я за них хочу боротися, да? Я розуміла, що якщо я їх переконаю, що вони мають мені вірити не через те, що я дівчинка маленька, умовно, так, і сприймати як таку, що, типу, я ображуся, якщо вони не підпишуться, або я ображуся, якщо вони там спільно зі мною не зроблять заяву, не що я ображуюсь, а що, ну, там, вони втратять ті люди, чиї питання ми відстоюємо. От, і повірте, для цього кожна жінка в парламенті докладала дуже багато зусиль. І це насправді так і є. І ти просто з часом, колеги розуміють, що, ну, типу, що дійсно вони цінують тебе там як професіонала. От ми сидимо на комітеті своєму захисту прав людини, а я була один із співавторів законопроекту, ми напрацьовували там більше 50, здається, депутатів співавторів законопроект про наданню житлової компенсації за зруйноване житло людям на Донбасі. Ну, щоб потім визнати Росію агресором, це не компенсація, вибачте, а житлова допомога за зруйноване житло. Україна надає житлову допомогу, а потім ми будемо подавати відповідні позови до міжнародних інстанцій. Для того, в цьому законопроекті визначено, що Російська Федерація є окупантом. Ну, тобто всі ці процедури, там створення реєстру, все, чого не вистачає сьогодні в Україні. І мені колега, депутат, якого я переконала, в якому я заставила його вивчити ті положення, розказала, навіщо це потрібно, пише мені, ура, наш комітет підтримав перше читання, давай, тепер йдемо разом до Поробія. І пише, йдемо разом до Поробія, щоб поставили ще на цій сесії. Повірте, оце, я вважаю, найбільша перемога. Таку перемогу ми можемо досягнути усюди, абсолютно, немає значення де. Важливо, щоб жінки ці питання піднімали, щоб вони їх не замовчували, щоб вони про них говорили, щоб вони змушували інших членів суспільства, в тому числі жінок, бо найбільше це проблема саме пов'язана з жінками, що жінки кажуть, та ні, нам це не потрібно, у мене чоловік, він мене фінансує, типу, у мене все, це дуже часто ми з тим зіштовхуємося. Ну і кажеш, ну якщо тобі це не потрібно, то це потрібно іншим, давай будемо робити так, щоб всім було зручно, щоб всі були рівні, щоб не було потім в сім'ї економічного насильства. Тому що домашнє насильство – це не просто, коли тебе чоловік б'є, так? Це економічне насильство, коли чоловік забирає гроші або видає тобі певну кількість грошей, що ти можеш витратити на сім'ю, на харчування, а ти вже змушений викручуватись. Це психологічне насильство жінки по відношенню до чоловіка так само. Тому що ми говоримо, ми всі рівні, давайте ми створимо такі умови, де жінка буде користуватися повагою. Ну, це нормально. Де до думки жінки також будуть прислухатися до думки чоловіка, де не будуть визначати, вона жінка, там, типу, у нас в парламенті з'явила жінка, народний депутат, їй 26, а чоловіка, як визначають, 26-річний депутат має намір зробити то-то-то. А жінка, ну, типу, 26, ну, можна сказати, що там не заміжня чи заміжня, на всякий випадок. Ну, типу, це так, щоб яскравіше було. Тому я гадаю, що от якраз Соломія правильні питання піднімає. Ми маємо всі ці питання ставити на порядок денний і в медіа, і усюди, де ми з ким ми тільки не говоримо, не важливо, то великі аудиторії чи то маленькі аудиторії, а просто просувати ідею, що ми нікого ні до чого не зобов'язуємо, а просто вимагаємо надати право.
Та, пані Соломія.
Тільки є один момент, та? Тобто не користуватися тим, що там жінка по статі, так? Ні. Ми маємо бути конкурентоздатними і професійними, грати на цьому полі. Якщо ми граємо в полі, ну, нехай чоловічому, та будь-якої сфери, приймаємо правила гри, а далі за можливості змінюємо або вносимо свої акценти. Але тільки коли ви стаєте сильнішими в цій групі, так, ви стаєте достойними в їхніх очах бути на рівні з ними. Це дуже важливо. І тоді вони вас приймають і розуміють, так само, як і хлопці, і дівчата-воїни, так, які сьогодні воюють. Вони показали, що вони можуть мати штани і дещо ще в штанах. І хлопці поважаються і сприймають її не як дівчинку, яка пішла забавлятися з рушницею та чи з патронами, а воїна, який воює разом з ними. Це дуже важливо. Та саме і насправді в політиці. Доки ти не доведеш, і від тебе може бути боляче, і ти можеш показати позицію, ти можеш їх обіграти, доти вони не вважають тебе повноцінним гравцем. Обіграйте, станьте сильнішими, професійнішими ви виб'єте своє місце під сонцем, де ви хочете.
І ще трошки повернутися до теми дискусії, яка пройшла напередодні. «Жінки, які приймають рішення», називалася ця дискусія. Чи була, пані Соломія, чи був такий випадок у вашій кар'єрі, коли якесь рішення не вдалося прийняти через таке ось ставлення до вас, як до жінки-політика?
Ви знаєте, дуже гарне питання, але, на жаль, краще б, мабуть, було б, був би такий момент, аніж неможливість прийняти рішення через занадто велику суму грошей, яка стояла на кону якихось певних питань. Тому що саме фінанси, особливо бюджетні, вони тьмянять розум, повірте всьому, спідниці, штанам чи будь-кому, хто є з сторони обговорень. І якраз я шкодую про те, що ми дали можливість у 2016 році дуже багато коштів віддати не на ті речі, на корупційні моменти, замість того, щоб змогти направити їх в правильне русло. Я шкодую лише про професійні моменти в цьому плані. Мене абсолютно не цікавило, мене це злило внутрішньо, воно мене розпалювало, запалювало довести інакше, але через там добу проходив холодний розум, я розуміла, що ні, то в мене є завдання, там не віддати там, умовно, 100 мільйонів чи менше на якісь певні речі. І воно для мене було ціннішим, ніж моє позиціонування там в якихось певних колах. Тому, зокрема, тим, чим я горжусь, рішенням, зокрема, коли в ніч на сесію бюджетну в грудні 2016 році депутати поміняли повністю бюджет 2017 року і винесли за 10 хвилин до голосування, роздали. Жодного слова, жодного коментаря не було обговорено в сесійній залі щодо бюджету. Вони його приймають і приносять мені, як голові, виконуючи обов'язки голови, на підпис. І ми приймаємо рішення, і, зокрема, я теж приймаю рішення, що цього не буде. Я його блокую, повертаю назад і перевожу фактично область, режим так званої одної третьої, коли на три місяці видаються лише кошти на соціальні видатки. Все. Тобто далі, а далі суд. І подала на них в суд. Мені здається, що це якраз так я не створила, я тут зруйнувала, так? Краще створювати, а не руйнувати. Але мені здається, що ці речі є набагато важливішими, ніж апеляція до статі.
А, пані Соломію, як зараз розвивається ваша кар'єра? Чим ви займаєтесь наразі?
Наразі ми отримали колосальну подяку від банкової прокуратури у вигляді різних кримінальних проваджень, моїх колег, друзів, у вигляді допитів і судів. І фактично вони нас вибили дуже сильно з колії на місяці три з нормального людського життя, коли ми просто хотіли мати відпустку від політичного життя. Тому що за півтора року я не мала ані відпустки, ані вихідних їх таких. І це буде мінімум разів, коли можна було поїхати додому. Це раз. Друге, так, ми з одеською командою, яка пішла з Одеси і не бере участь в активному політичному житті, створюємо свою громадську організацію якраз з напрямком громадянської освіти, якісь адвокасі компаній, зокрема виборчого законодавства, гендерного напрямку, в тому числі, які будуть спрямовані на саме Луганську, Донецьку область, тому що, можливо, потім південні, тому що ментальність відрізняється. І саме жінка, вона там є інакшою, аніж жінка є на Заході. Мені цей феномен цікавий, і думаю, що ми будемо працювати в цьому напрямку.
Дякую. Останнє питання до пані Ірини Суслової. Є така кампанія зараз в Україні «Жінка може все». І ось ви говорили в інтерв'ю іншим ЗМІ, що вона продовжується. Якщо можна, коротко про цю кампанію, як до неї долучитися і до чого вона призведе?
Ну, насправді, вже перший етап пройдений, так, було опубліковано проєкт наказу міністра охорони здоров'я про те, що всі ці перелік 450 посад буде скасовано. Зараз він знаходиться по процедурі на громадському обговоренні на сайті Міністерства охорони здоров'я. Завтра ми будемо в Міністерстві охорони здоров'я відкриваємо виставку, фотовиставку, яка присвячена якраз цій кампанії «Жінка може все». Називається вона «Не жіночі професії». Тобто там
в лапках, жінки... так?
Так, «Не жіночі професії» в лапках. Ну і відповідно запрошуємо всіх, хто має бажання подивитися, переглянути цю виставку. Потім плануємо отримати підтримку ще в Кабінеті міністрів, провести також цю виставку, де переважно перебувають чоловіки, щоб вони бачили і відчували ту різницю, що в принципі, якщо американська жінка може бути капітаном корабля, так військового корабля, то чому це не може бути? А чому українська жінка не може бути навіть матросом? До речі, що саме цікаве?
Танкістом чи снайпером?
Так, танкістом, снайпером, матросом, ну тобто там взагалі, або навіть водієм, не знаю, водієм в метро, розумієте. Це був перший етап, другий етап, але ми зараз вивчаємо цей наказ на відповідність до ВОЗу. Рекомендації ВОЗ, тому що є наказ, який забороняє жінці піднімати певну вагу, тобто 7 кілограм, але для нас важливо, так, ми з однієї сторони маємо зруйнувати всі обмеження, з іншої сторони не, дійсно тут важливо не нашкодити. І тому ми вивчаємо на предмет законодавства, чи є в нас такі міжнародні зобов'язання, як це відбувається в європейських країнах, для того, щоб щось не вигадувати, так, а застосовувати ті норми, які є. І у разі, якщо це не протирічить нашим міжнародним зобов'язанням, то, звичайно, ми будемо працювати над скасуванням наступного проєкту наказу щодо заборони підняття певних видів вантажу.
Дякуємо вам. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про дискримінацію у політиці, у бік політикині, зокрема, гості нашої студії – це народна депутатка України Ірина Суслова та колишня виконуюча обов'язки голови Одеської ОДА Соломія Бобровська. Дякуємо, що ви завітали.
Дякую за запрошення.